Kaixo danoi, eta ongi etorri dun balara, badok euskal musikaren atariaren podcasta dau. Eta gaurkoan, ba, aspaldian buruan geneukan norbait gonbidatu dugu, bera urtzi izada. Eta ez dakite gesan nola definitu, sortzaile, teknikari eta musikarenekin lotutako gauza desente egiten ditu, hainbat talderekin ibiltzen da. Eta tira, aspaldian ibili gara izen hori bueltak ematen, ez da nerit, zer moduz?
Kaixo, Iago, bai, egia esan askotan aipatu dugu Urtzizaren izena arrazoi ezberdinengatik, baina gehien bat, ba, Bizkaia aldeko bereziki eta aldeekin duen harreman estuagatik, eta, bueno, ba, genuen garaia gonbidatzeko, eta egia esan saioa bere proposamenetako batekin hasiko dugu, hau da, bere sorkuntza proiektu nagusiaren denarekin gaur egun, eta hori Otoi taldea da.
Tofus izeneko kanta entzun berri dugu, esan bezala Urtzizaren proiektuaren kantetako bat. Pasaren urtean, 2022an, atera zuen Tofus izen bereko diskoa. Kanta hau bideoklipta guzti etorri zen eta bera dugu protagonista. Aktore lanetan ere ibiltzen da, lehen aipatu ditut gauza asko egiten ditula eta bueno, haien artean aktore bezala ere ausartu da.
Ba, bai, hori esan genezake, azkenean bera da videoklip horietako protagonista, behintzat diskorretako batzuetakoa. Eta bueno, ba, lehen ez dugu esan, baina Urtziza ba, ezagutzen genuen Enkore eta Empty Files taldeetatik besteak beste, baina duela urte batzuk ba, Eten Espazio Sonoroa izenekoa zabaldu zuen, bueno, ba, estudio moduan, baina baita ere elkargune moduan, eta ba, hasieran esan dudan bezala, ba, Bizkaiko talde askorekin neukidu harreman oso zuzena, ba, besteak beste esate baterako Tofus diskoan bertan ba, kolaboratzen duen Toktaleko Xabi kolaboratzen du disko horretako kantu batean, baina esate baterako Toktalearekin ba, harreman estua izan du ibilbide honetan.
Bai, egia esan etengabe dabil, bai zuzenekoetan, bai estudioan, suposatzen bere agenda begiratzeak ez dakit, agian buruko minare emango duela. Eta, bueno, aipatu ez zutok, aipatuko nituzke ba, Bulk adibidez zuzenean, Sara Zozaia, Kokoska, Silitia, eta seguraski beste hainbat azten ari zaizkidanak. Ez dakitzuk eneriz laguntzeko do, gaitasunik baduzun.
Ba, egia esan buruz ezingo nizuke esan, baina bueno, bere sareetan eta bar errepasoa eginda, bueno, zuk aipatu dituzu gehien bat zuzenean berarekin aritzen diren taldeak, edo, bueno, bera talde horiekin aritzen da, eta bueno, aipatu behar da, ba, esate baterako iazko urtean zehar, ba, besteak beste Amuma taldeak, Txopetek aipatu genuen saio batean Txopet taldea esate baterako, Zikin, Silitia, Terapia, Gudadantza, Sat, eta beste hainbat talde igaro direla estudiotik grabatzera, eta bueno, ba, ziur nago beste hainbeste ere igaro zirela iaz, baina bueno, aurreko urteetan ere, hortaz, bueno, zerrenda benetan luze.
Ba bai, eta agia esan, Eten Espazio Sonoroak kriston itxura du, eta badut gogoa bertatik pasatzeko. Besterik gabe, ongietorri emango diogu Urtziri, eta bueno, gehiago sakonduko dugu honen inguruan.
Kaixo Urtzi, ongietorri zer moduz?
Kaixo, ondo, amen, ba, gustora, agia esan.
Estudioan zaude oraintxe bertan ez, Eten Espazio Sonoroan, hortik ari zara erantzuten elkarrizketa momentu honetan, ez da?
Bai, ba, justo, ba, hori, ba, baneukan tartetxo hau, da nahiago nuen amaitzea, eta, bueno, taren ja apur bat deskonexio moduan hau hartzea, eta lasai, ja, egoteko, zebestera presak ebideko nintzen, etxera juteko nahiago nuen, hau lasai egin, da, gero, ja, gerokoak.
Bueno, horrela, testu ingurua da izan behar dena, ezakindu lasan. Egia esan, Dunbalan, bueno, ba, hasi ginenetik iaia, zure izena askotan aipatu dugu, zure musikare jarri izan dugu Otoi proiektuarekin, baina etzara soilik Otoi, aurretik bazatuz beste talde batzuetatik, teknikari bezala ari zara, bueno, teknikari eta ekoizle eta bar, Eten Espazio Sonoroan oso zaila da deskribatzea zure lana. Zuk oraintxe bertan nola ikusten duzu zure burua, gaur esate baterako?
Gaur, ba bueno, gaur justo astegun honetan ba ebilinaz grabatzen goizean talde batekin, Saz talderekin, hemen Bilbo Leioako talde batekin, gero ba bordera lehenago Oitorekin ateran edituen kantu batzuk apur bat azken ikutuak emonda, osea que bueno, gaur apur bat ba betiko les bandanetarik egiten duen norbait da, ez dakit. Esteko oso argi zein dan nere etimologiarik ez dakit logikoena edo zein izango litzatekeen izenik aproposena, baina bueno, saiatzen naiz teknikari arlo hori apur bat bigarren ez dakit posizio batean ustea eta lehenengo posizioan azkenean ba musikari edo ez dakit musikaren inguruan ibiltzen den pertsona bat izatea edo hori pentsatzen dut behintzat. Gero, a ber, teknikari izatea netzako izen edo este konotazio oso handi eta oso teknikoa dauka eta nik horretan ez naiz hain landua. Orduan, bueno, ba bai, ba musika ibiltzen naiz egiten. Ez dakit zan esan.
Orduan sorkuntzaren alorrean sentitzen zara ba, erosoen edo, esango denuk, edo zure filosofiaren parte bat dagian gauza ezberdinak egitea ez aspertzeko edo?
Bai, azkenean, ez dakit, beti danik ibili izan naz, ba, bueno, ba, inbeste proiektuetan, bere momentuan Enkorekin eta ba, oso, bueno, supermugildutan nengoen talde horretan, proiektu horretan, baina horretaz aparte, ba, bueno, ba, neukan baita beharra beste rolloetan sartzeko, ez? Bere momentuan Mentifilesen egon nintzen, edo gero jotzen, beste talde batzuekin eta batzutan apur bat nahi gabe, beste batzutan bilatuta, dut, bueno. Beti ukin izan dut, bai, nola baiteko dualitate hori, ez? Izateko beharra, eta askotan, pentsatu izan dut, onuragarria dela proiektu guztientzako, azkenean, ba, bueno, zara gauza bakar batean, ez? Espezializatzen, apur bat, bueno, ba, guztietan ebiltzen zara, eta orain momentu honetan, ba, bueno, ba, suposatzen dut, ja, nagusi egin naizela, eta ja, asko jotzeko edo, bueno, berez talde batean bakarrik egoteko denbora hori ja pasatu zaidala nola bait, edo bintzat momentu honetan ez da gertatzen, eta, bueno, ba, teknikari moduan edo taldeekin lan egiten duen pertsona moduan, ba, bueno, ba, jorratzen dudala nire ogibidea, baina azkenean, ba, bueno, nahiago izaten dut, ba, apur bat ez dakit musikari edo musikari ekoizle bezala ikustea nire burua, ez dakit, baina bai, ez dakit.
Hain zuzen, musikari ekoizle alderdiari begiratuta, nik uste aipagarrien azken urteetan, ba, zure otoi proiektua izan dela, 2022an atera zenuen diskoa, eta ez dakit zeunetan zauden ba, proiektu horrekiko, zuzeneko batzuk eman zenituen, taldekideekin, eta bueno, esperientzia, behintzat, jendeak esan zuenagatik polita izan zenuten, hori, une honetan zertan da otoi?
Ba, bueno, ba, ez dakit, barruan dekozun behar bat asetzeko modua, azkenean, ba, hori esaten dudana, ez? Talde moduan ez dauzkata inbeste aukera orain, ba, gauza baten gatik edo bestan gatik horretan ibiltzeko, eta, bueno, ba, bere momentuan, ba, hori, ba, bine eta hogeian usteot izan zala, bai enkor eta bai entifailsetik, ba, bueno, ba, aurrera egin genuela, hortik, proiektu horietatik, musikari moduan, bai, enkore alde batetik, eta gero txufo beste aldetik, ba, bueno, bere proiektua beste leku batzutara eramanez, eta, bueno, ba, gertatu izan zait, ba, baita, ba, nola ez, ba, pandemia puta horren inguruan ez, ematen ziren, ez dakit inseguridade eta egoera horietatik guztietatik, ba, bueno, atera ziren pare bat ideia, eta hortik, ba, atera zan, ba, barrutik gertatzen zana ateratzeko ez dakit aitzaki bat. Orain egia da, ba, saietzen naizela, baina asko kostatzen zaidala, ez dakit, merezi duen leku hori emotea, orduan, ba, bueno, saietzen naiz ez oso kriptikoa izaten, baina, bueno, ez bez oso argia izaten, bueno, ba, apurat bermatzen ez, mugimendu horiek aurrera eta atzera lasai egin alizatea, ba, kontzertu asko do gutxi dauzen edo ez, ba, ez dakit, nola baiteko, aitzakirik emon ez behar izatea, baizik eta, bueno, ba, holan emoten ari da, eta holan egiten ari du tapur bat taldearen kudeak eta ez daukate momentuz, ba, hori, ba, ez dakite, kriston bira bat edo milaka kontzertu egiteko intentziorik, ez da aukerarik ere, egia esan, ba, azkenean, ba, taldean murgilduta dauzen beste musikariek be, ba, beste taldeekin ibiltzen dira, eta, bueno, eta ez dut nahi nola baiteko ostopo bat izan beraientzako, eta nahi agut, ba, bueno, ba, momentu emoten danean, ba, jotzea, eta momentu emoten danean grabatzea, eta momentu emoten danean, ba, beste gozaren bat ateratzea. Alanda bere, bueno, ba, egin dugu ze kontzertuetan grabatu izan ditugu kantu batzuk, eta, bueno, ba, horietatik nola baiteko selekzio txiki bat egin dugu, eta hortik, ba, bueno, aterako da, ez dakit lehenengo ziklo honen inguruan, ba, emango den zuzenezko epe txiki bat, baina, bueno, ba, da aitzaki bat. Azkenean, ba, gauzaren bat ateratzeko, eta, bueno, eta hortik baita neri, ez dakit nola esan, bai, energia horiek ez geldotzeko, eta, bueno, eta beti zerbaitetan ibiltzeko, baina, bueno. Ez da oso erantzun argia, baina momentuz horretan nabil, ez da
hori. Lortu dugu, joan zara eraikitzena, pixkanaka erantzuna, ez? Nik uste dute harrapatu dugula.
Bai.
Urtzi, noiz hasi zinen, hola, soinuarekiko interes horrekin, edo, noiz pizten zaizu zuri gogoa, suposatet gitarrarekin hasiko zinela, eta momenturen batean horregongo zan, ez dakit, interes berezi bat soinuarekiko, edo klik bat esateko, bueno, suposatet etxean hasiko zinela, edo nola izan ziren hastapen horiek?
Ba, egia esan, oza, jarri barri izan baina, oza, jartzen baina izan porra dokumentalista, ja, ze ondala gutxi gogoratu nuen, txikitan, edo, bueno, amar urterekin edo, ez dakitze aldizkarirekin, etortzen zala, rollo bideo joku bat, ani momentu horretan, piano jotzen nuen, ikasten nuen berez. Oza, nik nire musika ikasketak pianokoak dira. Eta atera zan BBC Top of the Pops edo nusek eostia programa bat edo joku bat edo joku antzeko bat eta zan berez orduen aioan grabatzeko programa bat. musika grabatzeko programa bat. Etortzen, zaikatzen zituen ez dakite, sample batzuk eta bateria batzuk eta arroio batzuk, bueno, superkutre eta arroio, hori, ba, 80-garren hamarkadako house, euro house eta arroio hietako samplerrak, eta, bueno, bartik hasi nintzen apur bat nola baiteko tontakariek egiten. Eta hortik aurrera, ba, gitarra jartuta, ba, bueno, ba, bai, ja, ba, dirudiei gaur egun ja, ez dakit, pasu logikoa izaten dela bati, ez? Gitarra bat erosten duzu, eta momenturen baten agertzen da tarjeta bat, edo zaki rollo bat, eta hortik azten zara. Baina ez nion jaramon askorik egin egia esan, ni jotzen nuen, eta saietzen nintzen batez be, gitarraren soinuari garrantzia emoten, ezken talde moduan, ez? Ba hori izan zure esparrua, eta ez neukan, ezken euskan ez grabazioak ez olakoak, eta bueno, ba, zuzeneko azan esparrua, duen ez nion hainbeste jaramonik egin, parte horri. Eta gero suposatzen dut, ba, enkorerekin hasita, ba, demoak eta olako gauzak egiterakoan, ba, ez neukan inolako zagunik, ez, horretan ibiltzen zanik, eta bueno, azkenean, ba, izan zen, ba, nola biteko behar bat asetzeko modua, eta lehenengo diskoa grabatu nuenean, ba, nahi genuen eskatu zizkigun, ez, estudiokoak, behar de estudiokoek, eskatu zizkigun demo batzuk, maketatxo batzuk, eta zen duen, bueno, basiko naz, eta hortik. Ez dakit, 2010 edo loko hau.
Ez que orain tontak eri bat irudi, baina garai batean maketak sortzea esan, inolako ez dakit esan, hain erraza edo, nik goratzen dut, edo, asten zeanean ez dakizu ez da kanta baten klaketa ondo egiten, edo, suposatea, astapenak direla, baina, bueno, asko evoluzionatu du honek, jo, baliabideek eta bar, ez?
Ba, jo, niretzako, eta benetan pentsatzen dut, osan, niretzako lan, proiektuak hasikeratik ja nola baiteko berme minimo batzuk eukitzea, netzako supreunuragarria da orain emoten dan, Euskadien emoten dan musikaren ambienterako. Osea, bere momentuan bitzantzen zen aldrebez, eso, bintzate, ba, olak, ez dakit, ba, zeuden estudio batzuk, estudio handi batzuk, eta ba, bere egintzako, bere kabuz hasten zen dozein, izango zala, rollo, parasito moduen, ez? Osea, sartzen dana, bere alorra ez dan, bere esparruan ez dan, rollo batean, eta bueno, eta hortik, ba, bere lekua biatzen duena, ba, ez zegoen oso ondo ikusita, eta gaur egun nire ustez, eta batez ere nire esperientza batik, errestasun horrek ekartzen duena da, gero, taldeak estudioa etortzen dauzenean, superargi deko zuela gauza guztiak, eta deko egun denbora, ez da lainbeste saiatzeko jaser egiten dugun baizik, eta basean dauzen gauzak argi eukita, gero, eksperimentatzeko eta beste gauza batzutara heltzeko. Eta hori, jo, supererunagarria da, nik uste, eta lehenengo proiektuek, edo, azten hasi diren proiektu horiek olako aukera ukitzea, jo, ba, gehu hasi ginean behintzat, karo, ez dakit, bateria oso bat, eta baju bat ondo grabatuta, edo behintzate soinu apur bat duin batekin, eta pare bat gitarra edo hiru, eta bots batzuk, eta ez dakit zer, eta masterizazio puntu bat eukitzea maketa batean, ba, junbar zinean, norbaitera egiten. Edo, ba, nik egin nuen moduan, ba, sartu eta borduak sartu eta bilatu pluginak amitik eta hortik, gaur egun nolabait, tarjeta batek ekartzen dau suite basiko bat, nahiko duina, edo askoz duinagoa ni hasi nintzanean baino, eta, joe, nik uste dut puntazo bat, ala. Bere momentuan, negoatzen duen, lehenengo maketa grabatu genuela, rollo ordenagailuak zekarren, entrada, mini jack entrada batean, mikrofono bat sartzen, eta bateriari bi toma egiten. Toma, lehenengo toma, bakarrik bomboa grabatzen, eta urrengo toma, bateria osoa grabatzen. Osa, esan, la kutrez más grande de la historia, baina, karo, ben momentuan, ba, zeuk ezagutzen zen duna esan, eta ez zegoen gaiagorik. La hostia, esan, ikusita, pues bueno, pues me da vergüenza, baina.
Urrutira heldu zineten, minilak batekin bi toma egingo zenituztela pentsatzeko, bateria hobeto entzun zedin, nahikoa iruditzen zait. Ados, egia esan, ados nago aipatzen duzunarekin, ba, liabideek eta bar, bueno, egin dute salto handi bat, eta horrek badakar, ba, bueno, azkenan musikariak ere prestatuago heltzea estudiora, baina iruditzen zait ere bai, ba, teknologia guzti horrek, eta, bueno, ezagutzak, eta tresnetako batzuk demokratizatu izanak, abiadurak asko azeleratu dituela. Nola bizi duzuzuk hori, ez bakarrik musikari eta teknikari bezala, baizik, nola somatzen duzu zure ingurunean, ze azkenan talde berri asko mugitzen dira zurekin, proposamenak agian ez direnak irrati formulara ba, txikitzen, edo nola baita esan, nola bizi duzu guzti hori?
Ba, eske da, claro, danak deko alde on bat, eta gero alde, bueno, behintzate, ez dakit txarra dan ala ez, baina bueno, alde netzako kudeatzeko hain erreza ez dana. Kasu horretan, zeuk esaten duzuna, dana doa superazkar, prozesuak askoa askartu dira be, disko bat grabatzerakoan, igoratzen dut bere momentu, enkorekin grabatzen genituen nean diskoak, ba, ez dakit hiru izan ziren bakarrik, baina bakotzean hiru hilabete botatzen genituen, lasai, joaten, etortzen, entzuten, pentsatzen, eta azken ikutuak lasai emoten ez gaur egun hori, ez da pentsatu ere, oza, jendeak nahi da bena da, grabatzen duzun lehenengo egunetik hasita, azken nasketak jasotzen dituenera, ba, ez dakit, alik eta denborari gutxien, igarotzen. Ni saiatzen naz, azkenean, eta hori da purdan nire filosofia, saiatzen naz, denbora horiek alik eta gehien malgutzen. Azkenean, uste dut horretan datza lapur bat nire, ez dakit, nik lan egiten duan moduak zentzua eukitea. Beste era batera egingo banu, ez luke zentzu horik izango, eta azkenean, ba, bueno, ba, beste lekutara joatea igual, zentzu gehiago egingo luke, eta listo. Baina aldi berean, taldeentzako baita, ba bueno, ba aita uste dut presio hori, ez, danain azkar joatea eta nobet esan da sistema honek honen makinaria gainbeste eta inbeste eta inbeste proposamen berdi botatzea momentu guztietan, ba musikariari leku apur bat hori, ba konpromiso leku batean jartzen dau, ez? Azkenean ba ez dakizu zein dan zuen lekua, ez dakizu zein dan zuen zer esan nahi duen zuen lekua egotea, ez? Badauz gauza batzuk superradiableak direzenak eta ez direzenak ateratzen, gero momenturen batean igual ba printzipio batean hain radiableak izango ez ziren gauza batzuk sartzen dira batek daki zer batek zergatik eta saia da, ez? Bilatzea bakoitzaren leku hori ondala 15 urte usteot nolabait esan da errezagoa edo igual finkoagoa zan. Horrek baita, bere gauza honak dauzka ez, azkenien ba demokratizazio horrek ematen dau heterogenizazio bat baita musikaren ambientean eta ze taldeen artean emoten diren erlazioak eta ze nolako talde desberdinek eukitzen dituzten nolako erlazioak, zel bere momentuan, ba rock taldeak, rock taldeekin edo ska rock taldeekin ibiltzen ziren, elektronika, esan beste mundu bat, non ez ginean ez da sartzen, ez da, ez, bueno, igual bakoitzak igual plano pertsonalean ezagutzen, nik beti izan dute elektronikarekin konexio asko, baina orokordean esan normala. Gaur egun, ba ez dakit, ba, aste honetan ateratzen den Silitiaren eta Token gitarristaren kantuan, ba, berez, aldenduta dauzen bi mundu, batera egiten dute, ez dakit, ba, azkenean, nik uste dut, badaukala arazoak, bada euskal arazoak, hori, olako abiadurak, baina, bueno, ibireki ditu baita, ez, talka eginda, beste bide batzuk.
Esan behar nizun, hain justu, uste duzu eten bezalako espazio bat sortzeak, bueno, eta esango nuke baietz, baina zuk erantzungo duzu beto esperientziatik, eman dizuela aukera ere gauza guzti hauen inguruan hausnartzeko eta partekatzeko taldeen artean, eta ez dakit, pixka bat, esaten duzuna ez, zaila da kokatzen gaur egun, esate baterako ba, talde bat edo musikari batek bere burua kokatzea, baina bueno, partekatze horretan pentsatzen dut laguntzen duela pixka bat gauzak lurreratzen, edo?
Bai, eta ikustea batez ere, ba, ez dakit, ba, beste estena edo beste mugimenduetan edo beste lekutakoak direzen taldeak, ba, zure antzera dabizela azkenean, ideia berdinekin, proposamen berdiak jaso nahian, bildur berdinekin edo zalantza berdinekin azkenean, nik uste dut oso momentu polita emoten ari dala, estilo desberdin asko emoten ari dizelako, baina danok azten garelako apur bat leku berdinetatik. Osea, motivazio berdina da, naiz eta estiloak desberdinak izan. Hori ulertu izan dugu, ja, uste dut publikoak, eta ulertu izan dugu behintzat honetan ibiltzen garenak, ez? Bai, ez dakit, ba hori, medioetan ibiltzen esarienak, edo geu beste alde honetan ibiltzen garenak, edo, baina ulertu izan dugu, ja, azkenian estiloak ez duela zer definitzen. Estiloa baino ez dela, eta estiloa dala, ba, bueno, ba, ez dakit, konbentzio estilistiko batzuen barduan esartzen dan kontzeptu bat, baina hortik kanpo dana da berdina, talde guztiak dauz leku berdinen, eta azkenean grinak berdinak dira, motibazio grinak berdinak dira, eta haien artean, ez dakit, bateratasun hori sentitzea oso garrantzitsua dala, be, ez? Eta nik bai izan leike apur bat, ba, nire bidez edo nik ezagutako pertsonen bidez emondan apur bate ambiente horretan, ba bueno, ba, zerbait sortu hau izatea. Hori polita da, eta hori, ba, bueno, ba, gainera, ez dakit hori izan nire ideia printzipio batean, ez, estudio esan berez niretzako bakarrik elkuento la letxera egiteko leku bat, esan grabo, produzko, entonces cojo más, entonces sigo, eta, o sea, ez da hori ideia bakarra. O sea, gustatuko litzaidakena, eta gutxika gutxika, ba, bueno, gertatzen nahi dena da, ba, olako sinergiak emotea hemen etortzen direzen pertsonen artean, azkenean, ba, beti edutukoten da norbait grabatzen, eta norbait etortzen da, ez dakit, ba, aurreko grabazioan utzi duen basu hartzen, eta geratzen da, kafe bat hartzen da, ez dakit, entzuten da, emoten da sola saldi bat, emoten da kontaktu bat. Eta hori, joe, ba, olako lekuak sortzea, bai hemen, bai, ez dakit, ba, bueno, ba, momentu zondikan gaztetxeak ba, daukate olako erantzun gizuna bez, beren programazioetan eta olako talde desberdinak batzen, baina garrantzitsua da, eta bueno, bai, gutx, neri balio esan zait baita horretarako, asko, buru asko zabaltzeko, eta bueno, eta errealitate guzti horiek apur bat bere izteko.
Tekniko kiere, suposatet oso aberasgarria dela, ez? Zer preste gombar dezu grabatzeko, ez dakize, bateria elektroniko bat, edo ez dakizen bat sinte, gitarrak, gauza organikoak, ez organikoak.
Ba, bai, bai, azkenean, ez dakit, oza, horregatik dinot, ez? Ez litzaidak gustatuko estilo konkretu batean geratzea ikusten ere burua, edo batez be, al inguruko jendeak nire ikus pegi hori estilo bakar batean bakarrik ustea, ez? Horrek bildur asko moten ditza. Azkenean, nik ez dut uste rock estilo bat, elektronika estilo bat, baino beago ekoizten dudala. Osa, bakarrik etatzen da, ba, bueno, ba, baliteken ere inguruan rock talde gehiago egotea, eta hortik, edo igual, nik ba, rock taldeetan egon izanagatik, ba, konexio hori ikustea eta hortik sartzea, baina azkenean, ba, ez dakit nire gaur egunean entzuten dudan musikan rocka inbeste ez dago adibidez, eta gustatuko litzake, ba, bueno, alik eta estilo desberdinen jasotzen, eta hortik ba, beti bai, zerbait berria ikasten, eta bueno, momentu zori getatzen ari da, eta baita ere, ez dakit, igual, talde igual itxiagoak etortzen direzenean, ba, nola biteko proposamen desberdinak sartzea, beren konfortlekuetatik apur bat ateratzea, ez? Eta, bueno, normalian jendeak onartzen dau. Eta netako supera berazgarria da, ez? Olakoetan tendanean hartu eman hori, joela, hostia da, azkenean bakarrik kantuaren zerbitzura dagoena proposatzen duzu, ez? Bakarrik estiloaren edo, ez? Kontzeptu itxi horren inguruan dabilena. Berdin dit, gitarra distorsionatu bat, sinte bat, edo, ez dakit, abot sampler bat erabiltzea. Azkenean da, hori lortu behar duguna, kantu bat iztea.
Hori epatu behar nizun, zure estudiotik pasatzen den jendea, bueno, esan dezu funtxean, taldeek azken finean antzeko gauzak bilatzen dituztela, baina era berean suposatzet, badula zukorantxe esan bezala talde itxiagoak, edo taldeak oso irekiak daudenak zuk ideiak proposatzera, ekoizpen moduan, beste batzuk agian zugandik beste zerbait espero dute, kriston soinu, mota bateko soinu bat lortzea, azken finean talde bakoitzak badauka bere bide bat eta talde bakoitzak bilatzen du gauza ezberdin bat estudio eta teknikari baten gandik, ez da? Oso ezberdinak dira ikuspuntu horiek, zuk nabaritzen duzu hori?
Bai. Bai eta holan izan behar da. Oso, azkenean ez dakit. Zenbat garagardo mota ezberdin dauz gaur egun. Ba, bakoitzak bilatzen duena lortzen dau. Eta azkenean holako, ez, igual, llevarlo tanto al punto es, ese como supermercado comercial, baina azkenean holan da, o sea, lertu behar dugu, estudioa berez zerbitzu bat dala, eta estudio moduan ez, eta nik ber nire paranoia izan, eta gero taldeak eta lako, zerbitzu bat da, ez, nola baite ikusita, eta norbaitek jaso nahi da benian, nola baiteko zerbitzu bat, bueno, juten da, leku horretara, eta askotan gertatzen da, be, juten zarela leku batera, non usten duzun, ba, zerbait gertatzen da normalian, eta azkenean beste gauza bat jasotzen duzu, eta hori baita onure garria da, eta polita da, ez? Ba, ni nire kasuan, saiatzen az, ez hain beste soinu konkretu bat bilatzen baizik, eta taldearen soinua bermatzen. Osa, hori dan, izaten da nire ikuspunturik finkoena. Osa, nik ez dote zer arrarorik egiten, azkenean da, taldeak ekartzen duen soinu edo kontzeptu hori, aurrera eramatea, hasta las últimas consecuencias, da, kizan, zan...
Ba, ezken mugar arte, ez da?
Hori da, hori da, hori da.
Bai, norabide bidean lan egitea azken finean.
Hori da, ez da, Osea, zei batzutan gertatu izan zait, eh? Norbait esatea, jo, ez dakit, otoiena oso ondo dago, eta gustatuko litzaiguke zurekin grabatzea, bale, guai, baina otoi, da, kausa bat, momentu batean, baliabide batzuekin, ni bakarrik eginda, oso egoera, ez dakit, pertsonal batean, eta, karo, talde normatibo bat etortzen bada, ez, bateria, baju, ba, gitarra, talde bat etortzen bada, opzio bakarrik izango litzateke adibidez, ba, bateria organiko asko erabili baino, ba, bateria elektronikoak erabiltzea, eta bueno, ba, taldeak ondo ikusten badu eta momenturako funtzionatzen badu, ba, ingo genuke. Osa, nik ez daukate nola baiteko, ez dakit, ikuspegi itxi bat, ez, prozesori buruz. Saietzen ez, ba, bueno, ba, pertsonek emoten duenari, dutenari, ba, zentzu bat emotea eta hortik astean, gero ja, ba, ez dakit, beste puntu edo beste leku batera bidaltzeko prozesu edo kantu edo produktu hori.
Bueno, hori da interesgarria, ez da, azkenan espektatibatik emaitzara badagoela salto bat. Hala ere, bueno, ari gara nahiko modu abstraktuan aipatzen guzti hau, eta interesgarria iruditzen zait ere, bueno, ba, entzun izan dizut, edo irakurri edo dena delakoa, adibidez, ba, bolada batzuetan oso zentratuta zeundela, ba, gitarra pedaletan, eta horrelako gauzetan, eta, bueno, sorkuntzaren alde horretara itzuli nahiko nuke, baina esaten duzun ekoizle paperean, ez dakitze egin izan duzun azken bolada honetan horrela, ba, gogora datuzkizun adibide batzuk, erabili dituzun baliabideak edo ze instrumentazio mota ari zaren erabiltzen azken aldian, ezakit.
Osa, saiatzen az asko zerrepikatzen baliabideak edo rekurtsoak, ze azkenean besteko zentzurik. Osa, ni azkenean sentitu behar dut baita prozesu bakoitzean zerbait berria gertatu izan dela, ze bestela ez, sistema mekanizatu horrek kentzen dio interes guztia. Ez. Behintzat artistikoki, gero, bueno, teknikoki badauka bere zentzua, osea, ez dakit, kompresio mota batek funtzionatzen badu normalian, bus masterrian, ba, bueno, ba, horretan ibiltzen zara, horren inguruan ibiltzen zara, ez? Nola baiteko, san lehike igual, nire buruan be preset antzeko batzuk eukitzea, asterakoan, ba, ez dakit, gitarrentzako, ba, bai, saiatzen naz beti, ez dakit, bi iru distorsio desberdin eukitzen, bata izaten da napur baten, ez dakit, gozoagoa eta gero pare bat traketxagoak. Eta hortik saietzen gara burua saltatzen, ez? Leku batetik joaten. Ez dakit, ez dau prozesu, ez dut, ari naz pentsatzen, ez? Saietzen apur bat, ba, ez dakit.
Bai, diot gehien bat, agian honek lagunduko dizu, esate baterako, bueno, agian oraindik kaleratu gabe daudenei buruz ezin duzu hitz egin, baina ea datorkizun burura, ba, jo, bat alde honekin hau eta hau probatu genuen, edo horretara nindoan apur bat.
Ba, adibidez, begira, ondala gutxi, bai, proiektu batekin, bueno, egon nintzen, bulk taldeko Andonirekin, bere proiektu berri batean kantu batzuk grabatzen, eta horretan, ba, printzipio batean, ba, bueno, ba, bere ikuspuntua zan oso organikoa, ez? Eta, bueno, esan nion, bale, baina hoietako gitarra bat linea bidez grabatuko dugu. Eta, bueno, linea, esaten duzunean, batzutan, bat iruditala sakrilegio bat, ez dakit zerratik, azkenean, ba, bueno, linea, ba, bada, mai batek ematen duen baliabide bat, ez dakit, oza, da, distorsioa bezala, sartzen bozi distorsioa gitarra bati, ba, bueno, normalago ikusten dugu, ez, baina gitarra bat linea bidez distorsionatzen bozu, ba, batzutan badirudi gauza super, ez dakitzu.
Bueno, gero ematen dizu sekulako askatasuna horrekin edozein lekutara joateko, ez, agian, amplizeatz batekin grabatutako batekin agian ez duzu egin besteko askatasunik gero, ba ez dakit, beste zer norabait heltzeko, ez?
Alde batetik hori argi dago, ni beti gordetzen dute linea bat, garbia, bazpada. Ze baliteke momentuan hartutako erabaki horrek ez funtzionatzea azken momentuan, edo azken momentuan zerbait expanditzeko erabiltzen dalako. Kaso honetan zan aldrebesko ideia bat, zan. Linean sartzen dana geratzen da, esan nahi dut. Linea distorsionatzea aurretik eta hortik hartzea konpromisu bat hori izango dela azkenean modu organiko batean tratatzea gauza bat sintetikoagoa dana, ez? Kontzeptuz, edo ez dakitzen esan. Eta azkenean diskoan geratu izan da. Ze, bueno, toma berdina eginda, bi sonoritate ezberdin dauzkazu eta bai, zanleike igual linea, ez dakit, basuarekin gehiago erlazionatzea, ba, grabeak gehiago goretzen ditulako, bueno, hori izango litzateke gauzarik logikoena, baina, bueno, badaoz milaka diska non lineak erabili izan diren, Red Hot Chili Peppersen diska mordoetan solo asko izan direz linean grabatuta, eta, bueno, eta funtzionatzen da, be. Kasu honetan izan zan apur bat hori, ba, nola baita zentzu organiko bat ematua, emotea linea bidez egiten zan horri. Osa, ez erabiltzea inbeste gero plugin edo historia, baizik eta momentu horretan, ganantzia bidez, emoten diozun puntu horri, gero zentzu bat emotean nahasketan, eta azkenen funtzionatu izan zuen. Gero ez dakit, askotan getatzen zait lokalian hemen, hau berez estudio hau, ba, lehen, zera, bulego batzuk ziren. Orduan, insonorizatutu da dekodan gela horretan, bateria grabatzen dituen gelan, ba, ateatzen da, ez da bere zarata asko ateatzen, baina ateatzen da, bueno, ateatzen da remanente hori. Eta zin nintzen mikro bat kanpoan jartzen. Gelatik kanpo. Eta zira batean, atea irekita. Eta irekita ze konsentzu askorik, azkenan plato asko ateatzen zen zen, bueno, zimaz, frogat izan zen. Eta orain da egunan, on, ia grabazio guztietan, saiatzen zen beti, mikro hori kanpoan eukitzen, batzutan erabiltzen da, batzutan ez, baina beti ematen dio beste kolore bat, eta saiatzen da zena baita horrekin, hori da, ez dut normalian mikrofonia finko bat erabiltzen bateria guztientzako, saiatzen da lehenengo ondo afinatzen bateria pertsonaren kriterioarekiko eta bere jotzeko erarekiko, eta hortik astea pare bat mikroekin, eta ez dakit irudi oso hori ondo ikusten badugu, hortik ja joaten gara, ba hori, ba mikro ez, hurbiltasun mikro hiek jartzen, eta saietzen naz beti globaletik, ez dakit konkretura joaten, eta gero nazketetan baita. Eskotan gertatzen zait, eta hori, igual da apur bat nere errua, ez da zelako igual oso ondo komunikatzen, edo igual ja nik superlogikoa ikusten dudalako. Nazketa prozesuetan eta, ba, pare bat nazketa bialtzen doa zenean, ni ez nazain beste fijatzen detailetxoetan, ez? Musikaria beti dutzen godau bere instrumentua. Eta gitarristak esango dau, la gitarra un poco más alta, un poco más baja. Baina ni saiatzen beti, lehenengo nazketa horietan, kolore orokorra, ez dakit, izan behar dena danala ez apur bat ezagutzen, saiatzen. Eta hortik gero ja joaten nazia konkretura, ez? Zaila, oso zaila egiten zait, hasieratik detaile txiki hoiek, nabardura hoiek aintzat hartuta, osea, ukitzea. Azkenean saiatu barnaz beti kantu osoa funtzatzen duela ikusten eta hortik ja detailetara joaten. Ta bueno,
entzule arruntak orokor hori entzungo du, lehenik eta behin, lehen kolpean behintzat.
Impactoa, osea, azkenean hori da asuntoa, ez? Eta gainera, honek badauka arrazoi bat. Nire kasuan bintzat, antzeman izan dut, eta izan lehik igual ja, denboraz kanpo dagoen kontzeptu bat izatea, eta segurazki, ba, ez dakit. Gaur egun, ja, zentzu askorik ez dau izango, baina, bueno, niretzat, zentzua dauka, eta zaituko naiz hori defendatzen. Nik gehien entzun ditudan diskoiek, rock diskoiek bat ez, eta elektronika diskoiek, ez ziren hain, ez dakit zen, esan, hain detailistak, baziren detailistak, ez dakite, amarnaka detaile desberdin edo gauzatxo desberdin gertatzen ziren, baina soinu bakoitzak ez zuen bere kabuz hainbeste garrantzia. Baina danak batera jardita, osotasun horrek ematen zizun zentzuak edo zentzazioa oso garrantzitsua zen. Hori ez dakit, ni ez naz oso nirbana salea, baina nirbana netzako oso horretan oso...
Adibide garbia agian.
Bai, oso adibidean, erreza da ikusteko, ze hartzen bauzu soinu bakoitza bere kabuz, nuke inoiz esango basu soinu polita danik, gitarra basu soinu polita danik, abotzak, zeukingo dau kriston espil kaskuen klaketa eta entzutetik, eta bateria ba da nahiko plastikosoa, baina dana batera jarrita funtzionatzen dau. Eta ni uste dut apur bat metal modernoak ekarri duen produkzio forma super ez dakit, detailista horrek kendu dio lapur bat ez musikari edo sormenari zentzua. Orduan, bueno, bilatzen ari naiz apur da hori, ba, gaur egungo estandarren barduan sartzea nolabait, baina bueno, ikuspegi hori ez ahaztuta. Azkenean ba hori, ba, importantea dena da, ba, zeuk esan duzuna, lehenengo impactu hori ez, kanpoko pertsona batek jasoko duen lehenengo kolpe hori ondo egotea, eta hortik ja gero, ba, bueno, baina bardurak ja aintzate hartzea.
Pixka bat filosofiko jarrita, guztionek galdera bat ekartzeit burura. Zer da soinu ona, azken finean, ez? Zer da soinu ona? Bueno, hemen egon gaitezke bihar arteizketan. Bueno, zuek aipatzen zenuna ekin lotuta da dagoela esango nuke, ezta. Kontestu edo talde batentzat soinu on bat izango da hau, bestea aipatu duzu deigarri dituzai linatik grabatzaren kontua, ze ez diot batez ere gitarrak grabatzearena, ze jende askok edo gitarrista askok agian esango zizun ze linea ez. Baina duela gutxi barkatu entzun nion, ez dakit ezagutzen duzuen Madrilgo talde bat Rufus Tea Firefly izena duena, eta bertako gitarrista kriston soinuaka, eta entzun nion berak zuzenean beti lineatik egiten duela dena. Eta entzuntzen flipatuta, ez? Esaten zuen dena parean bezala entzuteko gaitasun hori zeukala. Orduan, hor, ez dakit, putzu hortan sartuta edo zer da soinu ona, zer esango zenuke edo, zuk zer bilatzen duzu soinu ona bilatzerakoan. Suposatet kasu bakoitzan ezberdina dela eta zuzenekoan eta estudioan ere oso ezberdina dela, ez?
Nik beti konparatzen dute soinua sukaldaritzarekin. Eta sukaldaritza da bakoitzari, ez dakit, sentsazio onuragarri bat ematen diona, hori ondo egongo da. Ta ez, ta azkenean musikan, bakoitzak badauka bere errezeta partikular hori, eta errezeta hori pasatzen da beste sukaldari baten bidez, eta sukaldari horrek afinatzen ditu nolabaiteko hori, ez dakit, deskonpentsazio horiek, ez? Azkenean soinu ona zer da, taldeak buruan zeukana disko batean sartzea. Batzutan gertatuko da taldeak oso argi ez ukitzea ikuspegi orokor hori, eta ze orduan sartu gara izango zara pur bat taldekide moduan, taldearen funtzionamendua eta, bueno, eta pur bat, eta hori, eta jotzeko formak eta ulertzeko, eta hortik gero antzemateko edo aurreratzeko zer izango litzatekeen onuragarriena talde horrentzako. Hori izango litzatekeen horretzako soinu on bat ulertzearen funtsa. Baina, bueno, beste norbaitek esango luke, ez, dana inolako, ez dakit, variaziorik gabe, jutzen duten moduan grabatzea eta listo. Eta, bueno, hori funtzionatzen badau, bando emo litzateke. Baina hor sartzen da baita, bueno, talde bakoitzaren, ez dakit, alor teknikoan ikustea nork daukan erreztasun gehiago, hortik ateratzea apur bat zein izango dan, izango ditzateke, erreztasun horiek gora jartzen, ez? Eta predisposizio horiek apur bat balorean jartzea. Eta batzutan gertatzen zaigu gitarristei askotan, ez? Ez ait ateratzen, bale, eski igual ez dakizu ondo. Edo ez dozu benetan barneratu egin nahi dozun hori, eta askotan era naturalean egiten dozuna, ateratzen baduzu, seguraski zentzu gehiago ekingo dago. Eta hori gitarrista moduan gertatzen zaigu beti. Ez dakite, solo hori izan behar da, buruan daukadalako eta milak aldiz tarjetarekin ensaietu dalako txean, baina gero taldearekin ez ateratzen. Eta zergatik da, segurazki zeuk zureka buskotzen zendulako, eta gero taldearekin beste tempora joaten dalako. Edo azkenean kantuari lau BPM kendu dizkiogulako, botxa hobeago, ez dakit, hobe arnazten duelako. Netzako soinua, edo estudioan soinu on bat ateratzea, ez da bakarrik ondo sonatzea, baizik eta prozesu horretan guztian, apurdan murgiltze eta jakitea, ez, jendeari laguntzen, bere ideia hori, ez dakite, portura, eramatera. Baina ez dago, ez dakit, soinu ona, norbaitek esango dago, ez dakit noiz zantzian norbaitek, nik grabatzen duela, todo como muy garaje. Eta nik ez dut entzun garaje nire bizitzan. Osa, ulertzen dut nondik doan apur bat, ez, baina, suposatzen dut, batentzat nik egiten doan ondo dala eta gero beste norbaitek beharko duela, ez dakit, ekoizpen askoz garbiago bat eta ondo egongo da be. Eta segurazki talde berdinak bi ekoizpenekin ondo egongo litzateke be. Ez dakit. Eske hor filosofia dago soinua baino hori izan dozuna. Eske ez da gauza tangible bat.
Nik uste dut ala ere ongi dagoela neurri batean, ez? Ezakin nola esan modak dira azken batean ere soinu konkretu batzuk eta bar, eta batzuetan laguntzen du bereizten, ez? Talde bat, agian izango litzateke beste baten berdin-berdina guztiei ekoizpen eta soinu zera bera emango bagenie. Baina, aipatu dugu gehien bat estudioa, baina zuzeneko ari buruz zer?
Beste bataia bat, bai, berdina, ez? Osea, badauz teknikari batzuk ekualizatzen dituztenak jotzaileen ampliak eta, eta nire kasuan saiatzen naz, ba, konpromesu bat egiten taldearen kontzeptuarekin. Argi dago, gertaleike norbaiten ez dakite soinu konkretu bat oso saia izatea gero nahasketan ateratzea, eta hortik, ba, bueno, baina solasaldi baten bidez, eta apur bat bion arteko ez dakite, bueno, iritzi joan datordi baten bidez, ba, puntu konkretu batera heltzea, eta hortik ja aldaketa bat emotea. Baina nik hasiera batetik ez naz hasiko ikusi dute. Basu hau ez dakit zer, eta gitarra hau ez dago balio, frogatu beste hau, beste gauza hau, osea, nire lana talde batekin behintzaten, ni talde horrekin beti joaten bada naiz, izan behar da beti ere, ba, soinuari ahalik eta ez dakit, baliabide taldaketa hoberenak emoten, baina beti ere, ba hori, ba, taldearen edo musikariaren kontzeptua bermatuz. Netzako nik behintzat holan ikusten dut. Bulkekin beti izan da holan, saietu izan gara eta egin dugu, ba, egin alizan duguna beti, nik elduertzen dut beraien jotzeko era, badakit beraik behar dutela volumen nahikotxo eta hortik ba, beti izan ditut, hainbeste komeria leku txikietan eta hartainetan, baina bueno, azkenean lortzen da, azkenean da, ez dakit, bion arteko balantze bat bilatzea eta soinu enpresarekin edo zera, aretuarekin komunikazio on bat izatea eta guztien artean erdiko punturu batera heltzea, ez? Berriz, azkenean ez da soinua bakarri baizik eta guztiok ikustea baita, ba bueno, ba, beren eskapenak eta beren exigentziak nabait esan da, bermatu direla, bueno, alizan den enean.
Asko ari gara teknikari buruz, baina ikusten dut asko loten dezula teknika gizarremanekin, ezta? Azken finean, aipatu nahi izuna, ze garantzioen psikologo lan horrek, ez? Asko aipatzen da, teknikari batek psikologore izan behar duela, ezta? Bai estudioan, bai zuzenekotan, suposatet estudioan, ba, ez dakit, urduri dagoen jendea, edo iritzi ezberdinak dituen jendea, orduan, jendeara kudeatzen ere jakin behar da. Eta desente, esango nuke, teknika bezan garantzitsua izan daitekela, ez dakit, adorzta duen, edo...
Bai, eta, bueno, eta... baten, osea, bakoitzaren egoa baita kentzea. Osea, ni azkenean, eta osea, antzeman ditut momentuak non konturatu nazen igual, nik osea, ni ez naizela hitz egiten ari, baizik eta nire egoa edo nire momentuko kriterio perfektua eta egin behar izan dut, bale, para poco entzun berriz pertsonari edo musikariari eta hortik berriz hasi, ze askotan gertatzen da, ez? Gainera mekanizatzen danean apur bat prozesua gertatu izan zait, ez? Ba, batzutan ben plan, hau bai, bueno, egingo dugu lan eta gero ikusiko dugu. Ta azkenean, ba bueno, ba nik baita esfortzu egin behar dut esateko, ez. Lasai, bueltatuko gara hasikerako puntu horretara, saiatuko gara hortik joaten eta gero ja ez badago aukerarik, ba joango gara bestalde horretara. Eta hori gero orduritasunaren hori bai argi dago, osea normala da, azkenean gero eta jende gazteagoa etortzen da grabatzen, gero eta jende, ba, bueno, esperientzia, bintzate, zuzeneko esperientzia gutxiko jende etortzen da, eta horrek, bueno, ba, badauka baita, nik askotan esaten dut, badauka goza txar bat, dala hori, ba, bueno, txarra edo, bueno, berarekin datorrena, dala urduritasun hori, segurtasun falta, edo teknikoki baino igual, ba, txarroak ba apur bat lan ukitzea eta bueno ba egon bar izate apur bat gitarra bat atontzen edo lako ez beste goza batzuk egiten baina goza on bat baita badauka da badana ez dakit ez daukatela inolako aurre ikuspen ez dakit ba urteekin hartutako ideia arrarorik. Osea, etortzen dira eta beren ideia garbia da, ez? Hasikerakoa da. Eta, bueno, gero psikologiarena, ba, ez dakit, nik psikologia ba, ez dut jorbatzen. Orduan, bueno, saiatzen zara ba, ambiente normal bat izaten edo grabatzera hasi baino, ba, bueno, ba, hitz egiten apur bat edo era natural batean, ez da ez dakit, nola baiteko mai baten inguruan guztiak egotea eta bakoitzak bere bizitzari buruz hitz egitea, horrek ez luke funtzionatuko. Baina, bueno, juten zara hartzen, ba, bakoitzan apur bat ekspresatzeko erak, eta joaten zara, saietzen zara apur bat ulertzen, ba, bueno, ba, bakoitzak zelan, zenbat denbora behar duen gauzak azaltzeko, eta hori ba, aintzat hartzen, ze hori baita oso garrantzitsua da. Gainean inabetzen dut gaur egun, ba, gero eta gehiago kostatzen duela, ez dakit, ez, hola saldi lasai bat eukitzen jendearekin. Osa, jendeak hitz egiten dau super azkar, super azkar, super azkar. Eta baliteke igual janin nagusiagoa sentitzea horrekiko, baina nabaitzen dut. Eta batzuta, ma bueno, ba hori, ba ikustea, ez? Be, zen olako flowa dakarren bakoitzak, eta hortik, ba bueno, ba saiatzea apur bat, guztien arteko erlazioak baita malgutzea, ez askotan gertatzen da hori gira da. Nabaritzen dela beti dagoela, momentutxo bat, puntutxo bat, non berriz ere bakoitzaren egoa ateratzen dan, eta bueno, ba, horietan, saietu barzara apur bat, ba, bai, ez dakit, baselina izaten ez erdian, eta bueno, ba, frikzio horiek apur bat lasaitzen. Hoi, ba, emoten da, bai, eta nik uste dut azkenean horretan datzala, ez? Mundu honetan, bai musikari moduan eta bai teknikari moduan, aurrera egin alizateak eta lortzeak da jendearekin ulertu alizatea. Ze bestela eskezdeko zentzurik.
Bukatzen hasteko egingo dizut galdera inozo bat, baina agian ez da inozo eta nahiko zaila da. Aukeratu beharko bazenu oholtzala soinu maila, oraintxe bertan zein aukeratuko zenuke?
Ja, no, ez da tontakeri bat. Ez. Salde batetik, ba, bueno, grabatzen badauzka zuapur bat biak, ez? Aldo zua nola baite zure musikari puntuari atera, baina zuzenekoak badauka zerbait, nik asko botatzen dute faltan, egia esan. Osa, gustatuko litzaidake, milaka aldi gehiagotan jotzea, edo horrekin. Datorren astean, joko dodaz lau kantu SSS-ekin, telebizionen lau bertxio, ba, ez dakit, ba, pues, aukera monzalako, osea, eta nago, amabost urte nituenen bezala. Osa, egun horretan pentsatzen, eta kantuak ateratzen, eta orduan, puf, holan hartuta, aukera bat hartu behar izango banu, ba, jotzea izango litzateke, seguro.
Galdera gaiztoa, pixkat gaiztoa, eneritzena, eta oraindik beste galdera gaizto edo bihurria bialiko izut. Gomenda iguzu talde bat edo azken aldian entzuten ari zaren euskal talderen bat elkarrizketa izteko?
Bale, ba, bueno, hau da, bai, komplikado ez, azkenean taldea, karo, amenguak izan da, aukera desberdinak da, oso ondala gutxin eskatasunarekin kontzinitu gendun, eta oso talde potentea iruditu zitzaidan. Nafartarrak diraz, uste dut. Eta, bua, benetan, flipatu nuen, osea, gainani ez mainbeste estilo hietan mugitzen, eta ez dakit gauza batekatik edo betengatik igual punkarekin orain daukadan konexioa desberdina dan, ondala amara mogust urte nuenarekin konparatuta, baina gustatu zitzaizkia, vamos, asko zuzenean behintzat diskoa ez dut entzun, baina benetan asko gustatu zitzaidan. Eta igual plano apur bat hurbilera joan da, ondala gutxi grabatu nuen beste talde bat, ez expeates, ez direz atera hondik kantuak, baina uste dut azken boladan behintzat grabatu izan dudanaren artean badau kantu bat konkretuki, gainera etorri ziren, oza, beraiek berez, ba, bueno, beste koizlari desberdinekin nibi izan dira, igual apur bat rollo hori, ba, punk rock estiloan jorratutagoak, eta nerekin nahi izan zuten lan egin kantu konkretu bategatik, eta antzeman duen ulertu nahi zergatik, eta ba, irutzen zait kriston kantu polita. Eta ikusiko dugu, entzungo da, baina oso talde interesgarri irutzen zait.
Ados, ba, asko eskertzen dizugu, bueno, elkarrizketara animatu izana, eta bueno, ba, otoirekin eta etenekin eta gainerako proiektuekin, ba, aurrera jarrai dezazula beti bezala.
Bueno, ba, eskerrik asko, eskertzen da benetan.
Yeah. hor sentitu direnak. Bizkanaka gure bidea aurkitu dugu. Orain argi daukat. Etorkizuna landu beharra daukagu. Aber Baskonu, gu libre gara.
Katasunaren Ager Baskonu entzun dugu Urtzizaren gomendioa eta bestia hau agerraldia ekimenarentzat plazaratu zuten. Agerraldia euskara Nafarroako hegoaldeko herriko plazetara ekarri nahi duen ekimena da. Eta tira, ezagutzen ez nuen beste talde bat, badaude, enerit existitzen dira.
Bai, eta eskerrak, ez? Bueno, horrek esan nahi du ba beti badagola zerbait berria deskubritzeko, eta bueno, ba jarri dugun kantua badirudi dela ba kaleratu duten bakarra oraingoz, baina ba haien sareetan eta ikusi dugu kontzertuak eman ari direla ematen eta bar, hortaz, bueno, ba agian etorriko dira atzetik beste batzuk ere. Egia esan estilo ba, egiten duten estiloarekin eta ba agian badute aukera, ezta? Ba gehiago aritzeko eta ziurrenik kantu gehiago plazaratzeko.
Hori, eta guk gaurko ze hemen utziko dugu gaurko dun balau. Badakizue badok euskal musikaren atarian entzun gaitzakezue, berrian ere bai. Eta tira, ba, bi aste barru izango duzu gure berri.